Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Тягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Мастоў Змітра Кухлея на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Чарговае эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца». І дайджэст «Начной свабоды». Агляд найцікавейшых перадачаў, якія гучалі з панядзелка па пятніцу ў «Начной свабодзе». У тым ліку інтэрв'ю з Ігарам Макарэвічам, жыхаром вёскі Пухавішы Жыткавіцкага району, адным з падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі. А зараз перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Мастоў Змітра Кухлея. Ля мікрафону Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Змітр Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на гарадзенчыне дэпутат райсавету ад дэмакратычных сілаў, 29 гадоў, жанаты. Быў сябрам маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Закончыў Баранаўскі вышэйшы педагагічны каледж, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, магістр паліталогіі. Недаўна Змітр атрымаў вестку, з ім не прадоўжылі працоўны кантракт. Як колішні школьны настаўнік, спадар Кухлей папрасіў карэспандэнтаў свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Наш грамадскі рэдактар меў на ўвазе дэкрэт прэзідэнта нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі, які рэгламентаваў адзіначасовы пераход беларускай школы на 11-гадовае навучанне. Тым самым была скасаваная ідэя набліжэння айчыннай сістэмы адукацыі да міжнародных стандартаў – школы 12-гадовай. Што думаюць сёння, калі прайшло дастаткова шмат часу пасля старту новых умоваў, бацькі школьніку пра гэты ход кірнюка краіны і Міністэрства адукацыі? Сергей Астраўцоў звярнуўся да гарадзенцаў, навукоўцаў, выкладчыкаў, якія маюць дзяцей школьнага ўзросту.
Андрэй Чарнікевіч – універсітэцкі выкладчык. На конт школьнай рэформы ён мае канкрэтнае меркаванне.
Калі казаць у двух словах, таму што я на гэтую праблему гляджу як чалавек, які працуе ў сістэме асветы, адукацыі і бацька малой дачкі, то, канешне, рэформа сістэмы адукацыі, школы, вышэйшай школы таксама даўно назрэла. Прычым менавіта рэформа, а не нейкі незразумелыя крокі. Калі казаць пра агульную мэту, то, канешне, яны апраўданы, таму што ў 12-гадовым навучанні было шмат непрадуманых нейкіх слабых момантаў. Напрыклад, мы наўмысна цэлы год трымалі малую у садку, каб павярэдзіць як бы магчымыя нежаданыя скуткі шасцігадовага пачынання навучання. Але сам механізм гэтай не рэформы, таму што звычайна кіруючы колы не называюць гэтай рэформай, даволі сумнеўны.
Што менавіта не задавальняе спадара Чарнікевіча ў школьнай рэформе?
І ведаючы не толькі звонку, але і знутры, то, што адбываецца ў сістэме адукацыі, мой погляд, мая ацэнка вельмі крытычная. Гэта першая чаргу тычыцца власна становішча настаўнікаў, власна падыходы крытэрыі да навучання, ну і ў тым ліку становішча саміх дзяцей, якія сталіся закладнікамі гэтай, заложнікамі гэтай сістэмы.
Гэта было меркаванне гарадзенца Андрэя Чарнікевіча. У прафесара Краўцэвіча двое дзяцей школьнага ўзросту. Школьную рэформу ён ацэньвае вельмі крытычна.
Эта реформа зроблена абсолютно непрофессийно, зроблена дилетантами, непродумана. Это ж зробили реформу подручников не хапало. Это зробили так, что будет два выпускных класса в один год. За такие реформы в Украинах нормальных не только министр адукации гублял посаду, але и президент, керовник ураду, который допустил такого министра, гублял посаду. Потом реализованная такая идеологичная установка, выказанная президентом, тяким еще министром огученным Радьковым. Нам не треба разумные, нам треба рабочие, нам треба средние. Фактично по этой реформе были ликвидованы элитарные школы. Например, моя дочка в 4 классе гимназии, первая, которая в Румлеве, как поступить туда, сдавала экзамен. Собранные дети одного уровня, развивающие программы. Не все эти программы вытримливают. Потребны дети со здольностями. Але 100% поступление в НЛУ после этой гимназии.
А что теперь? Олесь Крапцевич подсумовывая.
И вот в вынику этой реформы течет раз, обнизили назад. То, что проходило в другом классе, теперь снова проходит в четвертом. Идиотизм. А я вожу дитё про весь город специально в элитарную гимназию. Это дурость, потому что в звычайных школах в одном классе трапляются разные дети. Бывают несчастные дети алкоголиков, которых треба специально ушить особными программами. Наставница мучить, ориентоваться, наставник ориентоваться на гэтых горших. Вось. И это бездарная, непрофессийная, дурацкая реформа.
Профессор Кравцевич перекананы, что за непродуманные реформы повинны отказывать конкретные чиновники.
Такий непрофессионализм повинны быть караны. Это только в державе с режимом недемократичным. Там, где от народа ничего не залежит, народа не пытаются, только назначаются, изменяются диктатором. Неведомо по каких критериях. Найдешь, конечно, по критерию отданности, а не по критерию профессионализму. Такое махчимо.
Прошу прокоментовать гэты сюжет грамадского редактора «Тыдня» Змитра Кухлея, блога педагога.
Батьки уже увогуле стомились. Яны нават не разумеют, что отбывается в системе адукации, потому что один год переводится на 12 годов, там, про 2 года, про год там, на 11, потом снова что-то меняется. Это уплывая так само и на финансовый стан, потому что батьки платят за подручники, теж, за иншие там речи. А вот в опошний час нема никаких материалов в особных классах, нават не отриманные до гэтуль подручники. По новых программах. Яны не разумеют, каким чином далей плановать будущее своего дитяти, потому что не зрозумело, что там будет про год, типа в 2 года там цалком не подтримливалось вот в этой ситуации.
Справляться с наступствами реформы школьной программы приходится на всех узровнях, але самая великая нагрузка натуральная на власна детях. Все лето в Беларуси научаются 1 103 000 школьников, из них 93 000 пешеклясников. Міністр Радзькоў патлумачыў новаўводзіна менавіта клопатам пра школьных выхаванцаў. Маўляў, ліквідацыя так званых элітных класаў і школаў паставіць усіх у роўныя ўмовы. Затое міністэрства не паклапацілася пра своечасовае забеспячэнне навучэнцаў новымі кніжкамі. Шмат хто застаўся незадаволеным скарачэннем гадзінаў, адведзеных для вывучэння замежных моваў, скасаваннем курсу «Сусветная мастацкая літаратура», узмацненнем ідэйнага выхавання, павелічэннем маючага адбыцца конкурсу пры паступленні ў ВНУ. Таким чином, меркаванне школьников высветляла Юлія Рымашэўская.
Анатоль вучыцца ў 8 класе Менскай гімназіі. Не асабліва скардзячыся, адзначае, што нягледзячы на цяжкасці, усе да іх урэшце рэшт прывыклі.
Трэба за один год прайсці праграму 2 гадоў, вывучыць за один год у 2 разы больш літаратуры.
Ягоны аднакляснік Антон, апроч хібаў, аптымістычна адзначае і плюсы рэформы.
Тое, што зараз вучыцца будзе трохі менш, не 12 класаў, а 11. Гэта лепш, але ў сэнсе, што рабіць, трэба болей, гэта складана.
У гэтай сітуацыі адказнасць настаўніка за ровень падрыхтаванасці вучняў узрастае. Шмат хто з іх спрабуе дапамагчы вучням абняць неабдымнае, распавядае Лера, вучаніца 10 класы.
Даже вот сегодня у нас на уроке, да, мы взяли новое произведение «Война и мир» Толстого, и нам также показывали фильм на уроке, потому что мы не успеваем прочитывать. Но мы, в отличие от этих штрихов классов, мы будем читать полностью произведение, все 4 тома, а они читали только 1 том, потому что им не хватало просто времени.
Тяжкость засвоить повышенный объем информации дотычить амаль усіх предметов, але найперш литературы, протягивая Лера.
Проблемы возникают, в принципе, на всех предметах, также на белорусской литературе. Например, или же «Люди на болоте». Это «Полевская хроника» была. И раньше в школе проходили полностью все 3 книги. А в нашем уже варианте, нашей программе, мы проходим только 1 книгу, потому что на остальные 2 мы просто не успеваем, нам не хватает просто времени.
Некоторые наставники прикладают максимум намаганняў, каб дапамагчы вучням атрымаць веды, уплывовыя при поступлении в ВНУ, каже Антон.
Некоторые спрабуют, яны як той репетитор на занятках у школе. Дают додатковый материал, які патрэбен. Не які там трэба вывучыць, але ён ніколі не будзе патрэбен, а які фактычна патрэбен.
А з якімі прадметамі найперш складанасці?
У нас матэматыка, таму што настаўнік не самы лепшы.
Але попыт на паслугі рэпетытараў, дзякуючы рэформе школы, сёлета вельмі высокі, кажа Лера.
Конечно, обращаются очень многие к репетиторам, потому что достаточно сложно будет сдать экзамены, это очень сильная нагрузка в школе. Просто многие не успевают понимать, разбирать все это, и очень многие обращаются к репетиторам к их помощи.
Вы слушаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня» Змитера Кухлея из Мостоу. Он працавал там у школе и замовил нам подрихтовать передачу на тему «Школьная контрреформа. Першие выники». Вот его намеркование на конт того, как отбились инновации на вучнях.
У меня есть знакомые сярод школьников, которые учатся в основном в апошніх выпускных классах. И их непосредственно тычется вот эта апошняя не то реформа, не то откат в реформе в средней эдукации. И они достаточно неоднозначно ставятся до того, что отбывается. По-перше, тому, что многие из них учились уже с певной метой, их избирались поступать в университеты, выбирали певные предметы. А зараз агульный узровень понизили. Предметы стали агульными для усіх. Школьник, який учился по повышенной программе, он зараз вымушен выучать стандартную.
зразумела, што ён з аднаго боку задаволены, з другога не, таму што агульны яго ўзровень ведаў вышэйшы за той, які зараз, у прынцыпе, прадастаўляюць па стандартнай праграме. І ён атрымліваецца зноў жа паніжае свой ўзровень ведаў. Плыве па цячэнні просто на уроках, адказвае, не рыхтуецца практычна і вот адказвае тое, што яны ўжо раней ведалі. Таму пункт угледжання вучняў, гэта апошняя рэформа досыць неадназначная і як бы таксама негатыўна ўспрымаецца.
Школьныя новаўводзіны, зразумела, адбіліся і на настаўніках. Іх у Беларусі зараз 126 тысяч, 1 на 9 вучняў. У асноўным педагогі – жанчыны, толькі кожны сёмы ў сістэме адукацыі – мужчына. Разумеючы, што новыя крокі ў школе вельмі складаныя, напрыклад, на пачатку навучальнага году не хапала 30% падручнікаў ад агульнай неабходнай колькасці, міністэрства паабяцала падняць педагагічным кадрам заробкі на 25%. Аднак са студзеня яны павялічыліся ўсяго на 5%. І тое, а дакладаў, якія мізэрныя, у сярэднім каля 300 тысячаў. Хоць працаваць настаўнікам цяпер стала сапраўды больш складана. Якія ж настроі ў педагагічным асяродку? Іх вывучала журналістка Браніслава Станкевіч.
Скарачэнне колькасці гадзін і поўнае скасаванне некаторых прадметаў, недахоп падручнікаў у школах, разгубленасць вучняў да іхніх бацькоў перад паступленнем у ВНУ і небывалы роскат рэпетытарства – вось тыя негатыўныя рысы, якія найперш адзначаюць педагогі, гаворачы пра школьную рэформу. Разважае Сергей Александрович, настаўнік беларускай мовы і літаратуры адной са школ Талачынскага раёну.
Тыя змены, якія адбываюцца ў школе, конечно, цяжка называць рэформай. Рэформа, яна мусіць несці нейкія перамены да лепшага. Быць больш прагрэсіўным крокам у параўнанні з тым, што было раней. А ніякага прагрэсу ў 90-гадовым навучанні нема. Улада проста трохі зэканавала грошай. Падручнікаў і мастацкіх тэкстаў катастрафічна не хапае. Асабліва недахоп адчуваецца ў 9-м і 9-м штрых класах, дзе адны яшчэ не скончылі вучыцца па падручніках, а другія ўжо пачалі па іх вучыцца. Дзеці 9-го штрых класу псіхалагічна не гатовыя да здачы экзамена, як мне падаецца. Дзеці, па сутнасці, сталі закладнікамі адміністрацыйнай сістэмы і вымушаны, я б сказаў, деградаваць разам з усім грамадствам.
Падваенне паралеляў прывяло не толькі да дэфіцыту падручнікаў. Істотнае выпрабаванне чакае сёлета ўсіх выпускнікоў, якіх паболела таксама ці не ў два разы. Былая настаўніца расійскай мовы Таццяна Севярынец, звольненая з віцебскай сярэдняй школы нумар 40 па палітычных матывах, распавяла, што дзеці ды іхныя бацькі, якія ўжо даўно не спадзяюцца на нібыта якасную да бясплатную адукацыю, цяпер як ніколі масава звяртаюцца да рэпетытараў.
Гэтая рэформа вымушае бацькоў, дзеці якіх будуць прымаць удзел у гэтай гонцы, каб набраць больш нейкіх шанцаў. Рэпетытарства, канешне, квітнее, ну і відаць з гэтай нагоды налогу інспекцыя, напрыклад, вырашыла, што я гэтым рэпетытарствам займаюся, не паднімаўшы галаву, кажу, не, мне няма часу гэтым займацца, і бачу, што не вераць. Таму казаць аб гэтай рэформе як аб рэформе, не, немагчыма, бо гэта здзек, здзек і яшчэ раз здзек.
Зразумець настаўнікаў, якія пайшлі ў рэпетытары, бо за кошт скарачэння прадметаў страцілі істотную частку заробку, безумоўна можна. Але на думку Юрыя Пятровіча, настаўніка з глыбокага, праз гэтую рэформу страты, нанесеныя не толькі вучням ды настаўнікам у прыватнасці, але ўвогуле ўсяму беларускаму грамадству.
Я не называў школьную рэформу рэформай. Гэта ідэалагічная дыверсія супраць беларускай нацыі. Чаму? Таму што фактычна з 2008-2009 года быў вынішчаны мастацка-культуралагічны блок. Я, як настаўнік сусветнай мастацкай культуры, я лічу, што гэта ўплывае на фарміраванне духоўнасці і наступствы гэтага не бачна зараз, але будуць бачныя праз 10 гадоў.
Спадар Юрый ды ягоныя калегі перакананыя, што адмова ад вывучэння беларускай гісторыі, сусветнай культуры, паглыбленых курсаў у розных галінах ведаў можа нанесці толькі шкоду. І не толькі ў адукацыйным, але і ў выхаваўчым сэнсе. Напрыклад, дарослых дзеці назіраюць, як лёгка, здаецца, можна адрачыся ад таго, што яшчэ ўчора падавалася як безумоўная каштоўнасць ды ісціна ў апошняй інстанцыі. У тым ліку і ад дужа ўхваленай некалі 12-гадовай сістэмы адукацыі, якая не прайшла нават свайго поўнага цыклю.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, былому педагогу з Мастоў, актывісту створаны беларускай хрысціянскай дэмакратыі, дэпутату Мастоўскага райсавету Зміцеру Кухлею. А я, Александр Бальчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
У сувязі з апошняй рэформай скарачаюцца гадзіны і скарачаюцца, канешне, некаторыя стаўкі. Асобныя настаўнікі вымушаны пакідаць школу. Ім не працягваюць кантракты. Акрамя таго, зноў жа мяняюцца планы. Настаўнік, які стала працуе ўжо колькі гадоў, ён выпрацоўвае сваю сістэму, і гэтую сістэму зноў будуць мяняць, прыстасоўваць.
это уплывает на якость эдукации. Якость эдукации падает. Выходят со школы практически на целый порядок ниже, чем попередних поколений. Мое особистое ставление. Коли что-то изменяется в такой сфере, как эдукация, решения должны приматься с уликом меркования адмысловцев, громадства, проведенных там доследований, не только мурадовцы, а лишь и громадские объединения, которые працуют в адукационных сферах, наставники так само. На жаль, этого у нас незауважно, у нас все подписывается одним указом и все выполняют этот указ.
Громадским редактором «Свободы» на этом тыдне был депутат райсовета с Мостоу Змитер Кухлей.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І 14 лютага на сайте «Свободы» адбылася першая акция «День блогера». 8 беларускіх блогераў прапанавалі чытачам нашага сайту свае допісы. Блогеры ўзялі актыўны ўдзел у дыялогу з чытачамі, а таксама паміж сабой. На працягу наступнага тыдня ўсе 8 удзельнікаў дня блогера будуць гасцямі нашага радыёэфіру. Адгэтуль мы плануем праводзіць «День блогера» рэгулярна. Наступная акция 14 сакавіка. Чакаем вашых прапановаў. Наш адрес свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода. У новой передачи Сергея Дубовца вечные пытания и студенные отказы. Як жить, як любить, як робить. Новая передача Сергея Дубовца «Як застаться».
Як застаться? Можна прожить непрекметное життё, нічого особливого не зробить, и не в забаве зникнуть с памяти тих, кто тебя ведал, але после сыходу застаться неординарной особой, выкликать повагу и поселять веру в інших, ці просто подымать настрой. Калі кажуць, што архітэктура гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха – гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура – сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Опынувшыся дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расейскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «крыўдна, што так рана», або «даруй нам, матуля, і дзякуй табе». зусім непрадказальным чынам адна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафіі па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынесуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў, яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны моманту трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці, а вечнасць не абавязкова трагічная, яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Ось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла пра Вільню. Маё ўражанне ад самых розных могілак у Менску падказвае, што ў цяперашняй сталіцы Беларусі такіх помнікаў, калі не менш, дык такога ж парадку лічба. І гэта пры тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Менску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу.